Milí priatelia, mojim dnešným hostom je človek, ktorý stál na pódiu napríklad s Karlom Gottom, s Marikou Gombitovou, chalanisko, ktorého vydávate v televízii na televíznych obrazovkách, taký v čiernom oblečený, brčkavý, kučeravý, famózny gitarista Jimmy Cimbala. Jimmy, vítaj na vlnách Záhoráckeho rádia.
Čaute, čaute, zdravím teba aj poslucháčov.
Ahoj. Ja viem o tebe, že si naozaj famózny, toto dnes viem, to počujem, gitarista. Budeme sa rozprávať o tom, aké boli tvoje hudobné začiatky, či si mal nejaké vzory gitaristov, kedy si mal napríklad koncert prvý, kapelu a podobne. Tak poďme na začiatok, od koľkých rokov sa venuješ takto hudbe? Alebo ako si sa dostal k hre na gitaru? Nechcel si byť radšej spevákom?
Vieš čo, nie. Tá gitara to bolo niečo, že odkedy si vlastne pamätám svet, že nejakým spôsobom vnímam, tak toto bolo to, k čomu ma to tiahlo. A proste rodičia si to všimli, že nejak nedáva mi to pokoj a že stále to sledujem v televízii a že ja si dokonca pamätám aj teraz tie pocity, že keď som ako dieťa videl v telke gitaristu, že ja som sa s ním okamžite stotožnil s tou osobnosťou toho gitaristu a proste vedel som, že toto chcem robiť, tak neboli to ani bubeníci, ani speváci, ale proste ten človek s tou gitarou zavesenou na sebe. No a keď rodičia videli, že naozaj ma to nejak tak vážnejšie drží, tak v 6 rokoch som dostal svoju prvú gitaru. Vybavili mi aj také súkromné hodiny. Napríklad paradoxne, ja som nikdy nechodil do zušky, ale chodil som teda na takéto súkromné hodiny. No a nejak mi to začalo dobre ísť a v podstate odkedy som prvýkrát dostal tú gitaru do ruky, tak pol roka na to som začal koncertovať, no a ťahám to vlastne až doteraz.
Klobúk dolu, naozaj klobúk dolu, lebo hovoríš po pol roku a už koncerty. A to bolo kedy?
To som mal 6 rokov vtedy a ten prvý koncert bolo to tak, že som doprevádzal taký detský spevácky zbor. A som taký hrdý na seba v tomto, lebo to bola proste skladba, ktoré to nebolo tak že vtedy, vieš, to boli 80. roky, takže to nebolo, že sadneš si na internet a stiahneš si proste akordy, ale už vtedy som si vedel na základe tej spevovej linky proste tú harmonickú linku nejak vygenerovať tie akordy z toho a to som taký hrdý na seba, že sa mi to podarilo už v takom veku.
Kto ťa k tomu nejak priviedol okrem rodičov? Mal si aj nejaký vzor? Ja len k tomuto dám len takú malinkú súku, to musím povedať o sebe. Ale nikdy som nezačal, ale pamätám si takú knižku Gitarová škola Karuly Karkasy. A voľakedy, keď som bol ešte naozaj že malé dieťa, tak som sa chcel naučiť veľmi hrať na gitare. Doteraz som to ešte neurobil, ale možno niekedy sa stane. Mal si nejaký vzor, alebo si už tedy nejakým spôsobom čítal nejaké knihy o tom, ako hrať, alebo ako dávať prsty na hmatník a podobne?
A vieš, tie základné veci, také tie akordy, tak to ma naučil učiteľ, ktorého som vtedy mal. A samozrejme poznám aj túto školu Karuly Karkasy, je taká fialová knižka, ale to je zamerané na klasickú gitaru, na výučbu nôt, hudobné teórie a tak. Čiže ja som vzory ako také som nemal, ale to prišlo až oveľa neskôr, až okolo tej puberty, že keď už som začal hrať také ťažšie veci. A videl som proste tých skúsenejších gitaristov, ktorí takto hrajú, tak samozrejme Steve Vai, Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, Šved, výborný gitarista. Lenže potom zase som došiel do štádia, to bolo okolo tých 18-19 rokov, keď som si všetky tie vzory zakázal. Lebo prišiel som na to, že už napríklad niečo som nahral a už som vedel identifikovať, aha, že toto je Vai, toto je Satriani, toto je Malmsteen a nejak ten Jimmy Cimbala sa z toho vytratil. Tak som si povedal, tak dosť, najdôležitejšie mať vlastný rukopis a proste zo dňa na deň som si všetky vzory zakázal.
Jimmy Cimbala, prečo meno, prezývka Jimmy?
to prišlo v puberte a to proste, to moje háro, ono už to je teraz dlhé, lenže niekedy nebolo to háro dlhé, ale bolo veľké. Vieš, takže proste to, som mal taký mikrofón na hlave, jak Bonnie M a Jimi Hendrix na tričku a bielu gitaru takú, ako Jimi Hendrix má, tak to nemohlo inak dopadnúť než takouto prezývkou. No a prvýkrát sa to objavilo v jednom rozhovore v novinách, kde ma takto označili a vtedy sa to už ťahne zo mnou stále. Inak občianským menom sa volá Martin.
Ja som na začiatku spomenul, predstavil som ťa ako človeka, ktorý stal na pódiu s Karlom Gottom či Marikou Gombitovou. Prezrať, ja viem, že človek to nerad hovorí. Ktoré sú ešte tie mená, aj slovenské, ale aj viem, že ich je naozaj kopec aj tých zahraničných. S kým si všetkým stál na pódiu? Komu si hral na gitare, na albumoch, na skladbách?
Ešte z poslednej doby to boli hlavne televízne vystúpenia a tam som doprevázal napríklad Sandru, alebo E17, alebo Suzy Quatro. To sú už také teda tie známejšie svetové mená z týchto našich československých Helenu Vondračkovú, Lucii Bílov. Je toho veľa.
Povedz mi, čo sa týka kapiel. Ja viem, že si mal v minulosti kapelu. Máš aj teraz nejakú kapelu?
Áno, v súčasnosti mám kapelu, ktorá je v podstate taká novinka na hudobnej scéne. Je to taká tvrdšia záležitosť, ale ako melodická, volá sa No Control. A v týchto dňoch nám vyšiel nový album, takže venujem sa tomu. A to je teda moja taká momentálna hudobná priorita v tej hudobnej oblasti.
Ten album sa volá To svet nevidel, pokiaľ si dobre spomínam, a vyšiel vlastne minulý týždeň.
Presne.
Ako sa nahrávalo? S kým si nahrával? Kto všetko sa zúčastnil nahrávania albumu? Kto všetko hrá na albume?
Okrem nás tam máme jedného veľmi zaujímavého hostia, je to Igor Belaj, ktorého poslucháči, alebo teda fanúšikovia tohto hudobného štýlu poznajú hlavne z kapely The Paranoid. No a vlastne Igor odišiel z tej kapely a dlho o ňom nebolo počuť a naozaj to považujeme za také vyznamenanie pre nás, doslova až poctu, že keď sa Igor odmlčal po účinkovaní v The Paranoid, takže vlastne potom, keď sa zjavil na hudobnej scéne, tak to bolo práve s nami. Je na tú skladbu natočený aj videoklip. Volá sa Keď nám dojdu sny. Dá sa nájsť aj na sociálnych sieťach. A ešte zaujímavosťou toho albumu je to, že vlastne počas neho my sme vymenili speváka. My sme mali speváka Vládka Kuchároviča z Trnavy, ktorého môžu posluchači poznať napríklad z kapely The Downhill. No a počas tej práce na tom albume, keď už bol album vlastne úplne hotový, tak sme si tak sadli s Vládkom a sme si to tak vypočuli a povedali sme si, že to nie je ono, tak že Vládko tiež by chcel robiť nejakú inú muziku a my tiež sme mali tú predstavu inú, tak sme sa proste dohodli, že pôjdeme od seba s tým, že som Vládkovi slúbil, že keď on sa rozhodne teda robiť tú hudbu v svojom štýle, takže mu vyprodukujem single tak, aby to sedelo jemu. No ale ostali sme bez speváka. Tak sme našli teda speváka Ela Šronka, ktorý sa tie veci naučil naozaj v rekordne rýchlom čase a vlastne už tú hotovú naspievanú dosku on celú sa naučil, celú ju prespieval, takže naozaj klobúk dole pred ním v tomto.
Mm-hmm. No a z tohto albumu To svet nevidel, čo navrhuješ, ktorú skladbu si teraz v tejto chvíli pustíme?
Tak dajme si moju srdcovku, ktorá sa volá Tá pravá.
Milí poslucháči, môjim dnešným hosťom je Jimmy Cimbala, famózny to gitarista, ktorého máte možnosť vidieť v televíznych show rôznych a ktorý stál na pódiach s rôznymi a naozaj zvučnými menami. Jimmy, ešte raz ahoj.
Čaute.
My sme si vypočuli pesničku Tá pravá z tvojho najnovšieho albumu, ktorý vyšiel vlastne s kapelou No Control a album sa volá To svet nevidel. Ja o tomto albume viem takú špecialitku, že vychádza nie na klasickom CD nosiči, ale vychádza na USBčku.
Áno, je to pravda. My sme sa nikdy nebali nových vecí, nielen v hudbe, ale aj v tom marketingu okolo toho. No a ten nápad vlastne vznikol vtedy, aj keď teda neskôr som sa dozvedel, že nie sme s tým originálni, že už boli interpreti, ktorí predtým vydali na USB kľúče, napríklad Tina Turner. Ale ten dôvod bol taký, že jednoho dňa som sa pozrel okolo seba a videl som len veľa USB pripojení a žiadny gramofón a žiadny CD player ani proste nič také. A takisto aj mnohí výrobcovia aut už ani nedávajú do aut CD prehrávače, ale proste USB už máš naozaj vo všetkom, či to je nejaký domáci HiFi systém, aj tie úplne najlacnejšie už proste majú to USB pripojenie. A o tých drahších teda nehovorím, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme proste touto formou. No a je tam, nielen toto je taká výhoda, že je to dostupnejšie na prehratie, ale sú tam napríklad aj veci, ktoré by sa či už formátom alebo obsahom nezmestili na to klasické CDčko. Je tam napríklad okrem 13 skladieb, sú tam videoklipy, a to je proste taký USB bonus k tomu a samozrejme, ak by sa to niekomu aj podarilo zmazať, hoci sú tie USBčka chránené proti zmazaniu omylom, tak my vieme tomu človeku napríklad ten obsah poslať znovu, že nech si to tam hodí znova. Je tam veľa výhod a zatiaľ sme nenatrafili na žiadnu nevýhodu.
V tejto súvislosti mi napadla hneď ďalšia otázka s tou elektronizáciou alebo digitalizáciou. Aké máte skúsenosti a možno aj či nemáte obavu s tým, že človek si to jednoducho jedenkrát kúpi, stiahne. Dnes je už aj taká doba, že ľudia si to sťahujú z internetu. Stretávate sa s takýmto niečím?
Áno, už hneď aj s týmto albumom, ktorý je vonku len chvíľu, tak proste už sme to videli, že je von. No ono to má celé dve strany. Samozrejme, že kapela tým nejakým spôsobom prichádza o taký ten primárny zisk z toho predaja, ale na druhej strane vypovedá to o tom, že o tú kapelu je záujem, že ľudia to chcú počuť a keď o kapelu je záujem a ľudia to chcú počuť, tak samozrejme rastie aj jej cena, čiže ono sa to zase vykompenzuje sa to niekde inde. Takisto ruka v ruke s týmto je napríklad aj to, že je množstvo platených a streamovacích služieb, kde tieto pesničky sú dostupné, takže aj tam zase sú nejaké príjmy pre tú kapelu. Aj keď teda zo začiatku je to naozaj veľká bieda, ale systematickou prácou na tom sa dá vybudovať aj tento smer príjmu pre kapelu.
Ja som spomínal, že si hral s mnohými hudobnými telesami, známymi ľuďmi. Ktorý je z nich taký ten tvoj najfavorit, alebo možno ktorý z tých koncertov bol taký, že na ňo nezabudneš?
Vieš čo, čo sa týka, že označiť niekoho za favorita, to je naozaj, naozaj, to sa nedá, lebo každý z nich je úplne iný a každý z nich bol pre mňa veľká škola, každý sa mi proste zapísal do pamäti niečím. Ja neviem, Karel Gott napríklad tým, že on aj v pokročilom veku napríklad on prišiel a to si videl, že to je spokojný človek, že proste z neho sa lal naozaj taký pokoj. A my sme spolu vystupovali niekoľkokrát a medzi tými vystúpeniami boli dlhé pauzy a samozrejme to je veľa hudobníkov, ktorí vystupovali s Karlom Gottom a strašne veľa hudobníkov sa mu muselo premleť v jeho účinkovaniach medzi tým, ale naozaj on po rokoch prišiel, on si nás každého jedného pamätal z tej kapely, ku každému prišiel, podal ruku, spýtal sa, čo, jak sa máme, čo robíme. A neboli to proste len také tie zdvorilostné frázy, že aby niečo. Ale naozaj, že proste on, tá veľká hviezda, prišiel za nami, za každým jedným, podal si ruku, porozprával sa s nami, pamätal si. To je Karel Gott. Napríklad Marika Gombitová, to je zase niečo úplne iné, čo sa mi zapísalo. Tam je strašne taký zvláštny druh charizmy pri tej Marike. Ona, ja som toto ešte nevidel pri nikom inom, že my sme prišli ako kapela dopredu na pódium. A teraz svetla na Mariku, priznala sa proste tá Marika, že je tam s nami. A to normálne som videl, že z toho podia, že čo to s ľuďmi robí, že proste ten jej vplyv na tie masy, že tí ľudia sa úplne proste rozžiarili, že niečo veľmi pozitívne, niečo veľmi dobre prišlo proste s tou Marikou na to pódium. Alebo ľudská bíla, to je zase niečo úplne, to je proste rock and roll a ideme a party do rána, to je zase úplne niečo iné. Takže ťažko povedať nejakého favorita, ale koncert, ktorý mi tak ostal zapísaný s nimi v pamäti, to je koncert s Marikou Gombitovou a bolo to v Košickej Steel Arene. Ja neviem, asi 2 roky dozadu to mohlo byť. A to som naozaj videl, že tam to bolo napratané úplne až po strop, že tie miesta úplne až pod strechou, až strmé, čo boli, tak to bolo úplne tam plné a to bola proste taká atmosféra, že toto vidieť z toho pódia, to je proste paráda.
V súvislosti s takýmto veľkým alebo takýmito veľkými koncertami, ako je to s trémou alebo so stresom?
Na týchto koncertoch vôbec. Naozaj, že jediné, kedy som pociťoval nejakú obavu alebo že trému, bolo, keď boli také tie veľké televízne prenosy ako Hlas Československa alebo Superstar, kde proste vieš, no lebo to si v najsledovanejších televíziách, v najsledovanejšom čase a v najsledovanejších reláciách a ešte v tej sále máš proste pred sebou kopec ľudí. Ale paradoxne, nikdy to nebolo preto, že som sa nejakým spôsobom obával o svoj výkon, ale strašne som sa bál, aby niečo nezlyhalo technicky, napríklad, že, neviem, že idem si prepnúť zvuk a teraz mi tam nabehne nejaký iný, alebo zamrzne mi nejaká tá mašinka, ktorú tam mám proste na gitaru. A z takýchto vecí som tam mal paradoxne obavu. A raz sa niečo také aj naozaj stalo. A to bolo, že už tesne predtým, než sme mali začať hrať, tak proste bol kameraman na pódiu a on zakopol a vyťahol zásuvku. A proste klávesistovi všetko zhaslo, všetky počítače, všetky tieto. A to proste nie je také, že to zapneš a hneď to nabehne. To chvíľu trvá, než sa to celé naloduje. Tak naozaj, že už proste uvádzali pesničku, už uvádzali súťažiaceho. Hneď sme povedali kameramanovi, že máme takýto problém, oni majú také interkomy. Tento zahlásil do režie, režia Leošovi Barešovi, že kamo, ešte naťahuj čas, že ešte potrebujeme chvíľku. Tak Leoš to proste natiahol a nakoniec to dopadlo dobre, ale tak to boli dobré stresy. Takže skôr takýchto vecí som sa obával, než svojho výkonu.
No dobre, Jimmy, ako dáme ďalšiu skladbu z toho najnovšieho albumu, ktorý máš s kapelou No Control?
Tak môžeme dať aktuálny single, ktorý teraz je a tá skladba sa volá Niekto iný.
Milí priatelia, mojim hosťom je Jimmy Cimbala, svetoznámy gitarista. Jimmy, ešte raz, si tam, počujeme sa?
Počujeme sa, čaute.
Prosím ťa pekne, teraz takého súdka, tak trošičku aj o tebe a možno aj o hudbe, o gitare. Ja viem, že ty zvykneš obsluhovať, ani neviem, kde som si to prečítal o tebe, že obsluhuješ 7-8 strunové gitary.
No áno, je to pravda, nielen 8, ale už mám aj 9 strunovú, ktorú som teda zobral ako takú výzvu. No je to také rozšírenie tých možností toho nástroja, aj keď samozrejme nemá to až také využitie ako proste tá klasika alebo maximálne tá 7-strunová gitara, pretože je to už niečo veľmi špecifické.
Dobre, ale teda ja viem, že gitara má všeobecne, teda poznám 6-strunové gitary a potom nejaké že 12-strunové. A čo sú to tie 7, 8, dokonca 9-strunové? Ono je to nejakým spôsobom inak naladené, alebo v čom je ten figeľ?
Áno, v tomto, čo sa týka 7, 8 a 9 strunových gitar, tak tam sú pridané struny, ktoré sú naozaj inak ladené, ale ide to do nižších strun, do hrubších strun, čiže je to potom také viacej hutné, viac do tých spodných frekvencií v tom tónovom rozsahu. A 12 strunová gitara, to je zase niečo úplne iné. Tam, keď to poviem tak veľmi laicky, tak to je vlastne 6 strunová gitara, kde má každú strunu zduplenú.
Na gitare, neviem, či na hmatníku máš tam symbol stromu. Má to nejaký iný význam, že prečo tam strom je akurát na tom hmatníku zobrazený?
No áno, ty si sa dobre pripravil. Tak áno, mám to na gitare, ktorú som si nechal vyrobiť na mieru. A ja som pomerne hlboko veriaci človek a toto súvisí s tým, pretože ten strom je rozdelený na dve polovice. Jedna jeho polovica je rozkvitnutá, košatá, a druhá jeho polovica je úplne že suchá, vyschnutá. A v Biblii je proste napísané niečo také, že Boh má tú moc, aby aj proste zariadil to, že zelený strom vyschne a vyschnutý strom rozkvitol. Takže toto sa snažím mať tak proste stále na očiach a snažiť sa, aby ten môj strom nejak nevyschol.
Na tom novom albume s kapelou No Control aj si hral na tejto gitare?
Nie, na tejto gitare nie, pretože No Control používa veľmi špecifické ladenie a táto gitara je ladená aj skonštruovaná inak na iné ladenie, takže tam nie.
Uh-huh. Už v súvislosti s gitarami, s hudbou, s muzikou, existuje nejaká univerzálna rada pre začínajúcich hudobníkov? Čo by mali tie decka alebo ľudia, ktorí by sa chceli naučiť hrať na gitare, robiť alebo nerobiť? Čoho by sa mali možno vyvarovať?
Ešte tak ono absolútne to najdôležitejšie je vydržať, lebo ja som videl veľmi veľakrát v živote ten scenár, že aj človek, ktorý mal zjavne talent, tak proste padol na tej pilnosti a na tej výdrži, lebo je to tak aj u mňa a vidím to taktiež aj u iných gitaristov, že to zlepšovanie na gitare, že to nie je postupné, že dnes som lepší ako včera, ale jednoducho cvičíš, nič sa nedie a potom naraz veľký skok, proste urobíš doslova zo dňa na deň skok, kde sa prejaví napríklad rok cvičenia. Takže ja som to tam tak mal, že proste že dlho cvičil, nič sa nedialo, furt som mal pocit, že hrám dookola to isté a potom naraz prišiel taký zlom a veľký posun a tak to mám aj doteraz, čiže v prvom rade by som povedal, že nevzdávať sa. To je absolútne najdôležitejšie, lebo gitara nie je zrovna najľahší nástroj a tam chvíľu proste trvá, než človek uvidí hlavne tie prvé výsledky.
Dajme ešte predsa len otázku o tebe. Ty ako správny rocker, by som povedal, máš nejaké obľúbené albumy, možno skladby. Akú hudbu počúvaš?
Vieš, ja počúvam naozaj takú všeho chuť, ale také tie najvychytenejšie veci, teda čo počúvam najviac, tak to je proste tá rocková metalová hudba. A hodne napríklad počúvam aj elektronickú hudbu, ako napríklad Björk, ktorú mám veľmi rád, alebo Skrillexa, dubstep. To je tiež niečo, čo som si veľmi obľúbil. A dokonca nastala aj taká fúzia, kapela Korn a Skrillex teda urobili spoločný album, ale napríklad teraz, keď sú tieto obmedzenia s koronavírusom a tak, a človek má viac času počúvať tú hudbu, tak si veľa vecí vychutnávam viacej ako poslucháč, že proste to moje muzikantské ego je teraz v tomto tak trošku v úzadí a púšťam si veľa albumov, na ktorých som vyrastal. Napríklad včera som si dal Europe The Final Countdown, čo je podľa mňa úplne skvelý album.
O tom, ako tráviš čas v súvislosti s koronavírusom, či si doma a čo robíš, sa porozprávame po pesničke. No ale znova navrhni, akú dáme skladbu z vášho najnovšieho albumu To svet nevidel?
Tak dajme si teraz Sladiačik, Opušťačik, volá sa Na konci vety.
Milí priatelia, v poslednom vstupe by som sa rád s mojim hosťom Jimmym Cimbalom porozprával o tom, ako tráviť čas aj v tomto čase, kedy nám tu vyčíňa koronavírus. Viem, že ty žiješ, Jimmy, v Seredi, tam si sa presťahoval. Ako tráviš čas?
Tak vieš čo, toto je taká ukážka také tej Božej prozreteľnosti, pretože v decembri sme mali v štúdiu takú veľkú poradu koncoročnú, kde sme sa tak dohadovali, že čo budeme robiť, ten ďalší rok nejaký taký plán si robili. A na tej decembrovej porade my sme sa všetci dohodli, že 15. marca vypneme štúdio na 2-3 týždne, koľko bude treba, ale nastavili sme to tak, že do konca mesiaca, kde proste štúdio vypneme a ideme robiť veľký upgrade v rámci techniky, nahodiť nový software, nahodiť nejaké nové mašinky. A presne vtedy 15. marca začala táto karanténa, čiže my sme toto už mali naplánované od decembra, že vtedy to štúdio vypneme, takže som tu teraz zahrabaný v kábloch a dávam tu licenčné kľúče na software a proste celé to upgradeujeme. Takže napriek tejto situácii my ideme podľa plánu. Takže venujem sa tomuto teraz najviac.
V súvislosti so štúdiom prezrať, kto všetko u teba nahrával svoje skladby, CDčka, napríklad albumy?
Skôr sa opýtaj, že kto nenahrával, lebo ten zoznam bude kratší, ale je toho naozaj veľa. Richard Miller, Dara Rollins. Vieš čo, asi najlepšie bude, že koho by toto zaujímalo, tak odkazujem na našu stránku randallrecords.com, kde hneď na titulnej stránke vyskočí zoznam týchto všetkých, s ktorými sme spolupracovali, že či už u nás točili, alebo to, čo natočili, inde sa potom u nás spracovalo, lebo je to naozaj dlhý zoznam a veľkých mien. Tak odporúčam pozrieť si tam.
Vráťme sa predsa ešte k tomu, čo robíš. Ja viem, že máš krásnu rodinu, dievčatko a chlapca. Ako teraz s nimi tráviš čas?
Tak v tomto čase tohto koronavírusu nie je to u nás v tomto iné ako inokedy, pretože aj keď je normálne, že spoločnosť v bežnom režime, tak ja proste tú svoju úlohu odseberiem naozaj veľmi vážne. A na deti si proste nachádzam vždy čas a snažím sa dodržať taký ten pravidelný pracovný čas, aj keď samozrejme nie vždy sa to dá, ale potom sa to teraz snažím zase inokedy vykompenzovať, lebo tá moja práca obnáša aj to, že napríklad keď je tu kapela, tak ja sa snažím vyjsť v ústrety napríklad tomu, že kapela je zďaleka, tak ja neviem, sú napríklad z východu, takže potiahneme dlhšie, aby napríklad nemuseli spať a platiť hotel ďalší deň, takže vyjdem im v tomto v ústrety, ale napríklad už v tej oblasti, že keď my už niečo v tom štúdiu nahráme a ideme to spracovať, že musíme to teda strihať alebo doľaďovať, editovať, miešať, mastrovať, tak tam ja už nie som viazaný žiadnym konkrétnym časom, že či niekto so mnou v tom štúdiu bude alebo nie, tak tam zase to viem deťom kompenzovať a snažím sa to tak brať hlavne do ich veku tých 3 rokov, že kedy sa vlastne tá osobnosť toho dieťaťa nejakým spôsobom formuje. A ono naozaj to prináša to svoje ovocie, lebo vidím, že obe deti sú veľmi fixované na oboch rodičov, že proste, že keď tam není tatinko, tak sa pýtajú, kde je tatinko, niekto je tatinko. Alebo keď som s nimi zase ja, že ich zoberiem niekde, tak dožadujú sa zase tej mamy a je to naozaj vidno, že sú veľmi spokojné, keď sú s oboma rodičmi a snažím sa im teda dopriať čo najviac takto strávených chvíľ. No a samozrejme vedem ich aj k hudbe. V tomto má trošku výhodu staršia dcéra Ester, ktorá mala teda teraz na Valentína vo februári 2 roky, pretože ju sme k hudbe viedli ešte, keď bola v maminom brúšku, že sme jej tam priložili sme slúchatka na brúško a púšťali sme jej muziku a už vtedy sme videli, že na čo ako reaguje, ktoré veci sa jej páčia, ktoré veci ju skôr rozrušili. Našťastie tá roková muzika sa jej páčila, toto ja som v brúšku videl a mne strašne padol kameň zo srdca, naozaj sa priznávam. Keď som videl, že ona nám dobre reaguje na Iron Maiden a na tieto veci, tak strašne mi padol kameň zo srdca. Teraz tým, že mám doma to nahrávacie štúdio a tak, že ona má možnosť si proste ošahať tie hudobné nástroje a tak, venujem sa aj v tomto ohľade. Ale pamätám si, že prvýkrát, keď som ho zobral do štúdia, ale naozaj si nepamätám, koľko mala vtedy rokov, ale tak malička bola ešte. A že prvýkrát som ju vlastne ukazoval, že nejaké zvuky v tom štúdiu, že takto hrá gitara, proste takto hrajú klávesy a takto hrajú bicie. Tak najväčší úspech vtedy u nej zošal metronom. Toto už sme ho povedali. No a malý Maťko, ten bol v tomto trošku ukratený, pretože tým, že už bola Ester na svete, tak a hoci sa to zdá ako jednoduchá úloha, ale naozaj bol to celkom problém vystihnúť takú chvíľu, že kedy by sme aj jemu mohli brúška muziku púšťať, pretože predsa len už bola tá Esterka, my sme naozaj ju nechceli nechávať niekde samú alebo tak, alebo dávať ju niekde inde na straženie, pokiaľ by to nebolo niečo naozaj, že nevyhnutné, takže on mal v tomto obmedzenia. Ale zase som rozhodnutý tým, že teda, že je to chlapec, lebo je úplne iný prístup. Ja ako rodič mám úplne iný prístup chlapcovi, úplne iný k dievčaťu. Tak predpokladám, že ten Maťo, že to bude taký parťák, keď dojde do tej puberty, takže tam som odhodlaný mu zase tieto veci vynahradiť.
Maťko má 0,5 roka v tomto čase. Vníma už nejakým spôsobom muziku?
Určite áno. A on je veľmi charizmatický a on vie veľmi jasne dať najavo, že či sa mu niečo páči, či sa mu niečo nepáči. Ester tá v tomto bola taká, že napríklad on, keď nevedela, že niečo som jej pustil, tak pozerala napríklad na rodičov, že ako my reagujeme, a keď videla, že my dobre, no tak dobre, ona dobre. Ale Maťo má v tomto viacej tak svoju hlavu a naozaj proste reaguje na tú muziku. Ester prejavila také prvé hudobné nadanie už v 6 mesiacoch, keď ona už veľmi presne išla, proste, že búchala si do toho rytmu. Maťo ešte takéto niečo zatiaľ neprejavil, ale je u neho absolútne jasné, že už má v tomto svoju hlavu, že čo áno, čo nie.
No dobre, ďakujem pekne. Dajme ešte poslednú otázku. Jimmy, aké sú tvoje plány do najbližšej budúcnosti, samozrejme po odznení koronavírusu?
Tak ja pevne dúfam, že celé toto obmedzenie, celé toto šialenstvo odznie ešte tak, že stihneme letné festivaly, lebo to leto tohto roku sme mali naozaj super, snáď za celú svoju hudobnú kariéru si nepamätám tak dobre festivalové leto, aké nás čakalo tento rok, ale pokiaľ by to tak nebolo, tak tým, že sme teraz prerušili české turné, tak chceli by sme v ňom pokračovať na jeseň, pokiaľ naozaj teda všetko dobre dopadne. No a venovať sa hlavne promu tohto albumu a sme naozaj vďační aj Záhoradskému rádiu, že nám takýmto spôsobom v tomto vychádza ústrety.
Sme veľmi radi, že si sa našiel aj ty na náš čas prostredníctvom týchto digitálnych technológií. Držíme palce samozrejme aj kapele No Control a takisto aj vášmu novému albumu To svet nevidel, ktorý vlastne vyšiel toť nedávno, začiatkom marca. Dajme ešte v tomto vstupe a vlastne aj ako takú bodku za týmto rozhovorom ďalšiu skladbu z vášho albumu.
Tak dajme si na záver poslednú skladbu z tohto albumu, ktorá sa volá Tajný príbeh.
Takže budeme si hrať tajný príbeh. Milí priatelia, mojim hosťom bol Jimmy Cimbala, famózny gitarista, ktorému ďakujem pekne za účasť na našom rozhovore. Jimmy, drž sa, pozdravujem srdečne a ešte raz želám veľa úspechov a hlavne veľa zdravíčka.
Ďakujem pekne, tiež želám všetko dobré. Pozdravujem teba aj poslucháčov.